Já, heldur betur fjör hjá mér og Evu og sem geggjaða laugardegi. Já, búið að vera, Eva, það búið að vera líf og fjör.
Herra, þetta búið að vera eiginlega bara fyrsti klukkutími, það var svakalegur.
Já, bara ég segja þér eitt.
Já.
Það eitt frægðarpar sem einhver ástæðum að ég mann betur eftir heldur en önnur.
Nú.
Og það kom frétt núna í heldur þessari viku sem þú gerðir.
Já.
Á K100.
Ó, ég heldur við hvað þú ert að tala.
Peter Andre og Katie Prince.
Katie Price.
Já, Katie Price.
Þú kannski manst eftir getur nafnunu Jordan.
Já.
Manstu betur fyrir Jordan kannski en Katie Price.
Já, Jordan Price.
Manstu betur eftir Jordan.
Var það Jordan Price?
Nei, hún hét, það var svona hérna, stage name.
Já.
Hún var náttúrulega svona glamour fyrir þetta.
Já, já.
Satt fyrir, satt fyrir nakin og svona, manst kannski betur eftir henni Jordan, ef þú skilur hvað ég við.
Breytum náminu í Katie.
Ef hún heiti Katie Price. Hitt Jordan var bara svona...
Ég bara einmitt, en ég man alltaf eftir Peter Andre.
Já. Herfi við kannski spilum Mysterious Girl?
Já, getur við gert það
já.
Eftir. En sko, málið hvað málið núna?
Herðu, þau eiga sérst tvö börn saman.
Já.
Og hún ég ætla bara að segja eins og sannleikurinn Þegar það vita það allir sem að fylgst með henni. Ég búin að fylgja henni núna bara í mörg ár. Mm-hmm. Og bara síðan hún var bara, þú veist, þau voru saman. Ég búin að, örgli 20 ára ég búin að fylgjast með henni.
Já.
Og hún með, hvað heitir þetta, svona, hún með svona útlit, hérna, þú veist, hún alltaf að breyta sér. Í lífinu alltaf í lítaðgerðum.
Já, já.
Og hún í rauninni, þú veist, hérna, lítur hræðilega út í dag. Og hún nýkomin frá Tyrklandi og búin að breyta sér aftur og hún bara dælir í, bara hún með ros, sko stærstu brjóst sem ég bara séð.
Já, já, ok.
Og, þú veist, fólk konar með alveg fór sér sílíkon.
Já, já.
Þú veist, ég var með sílíkon, skilur du. En ég bara svona, þú veist, Allir sem sjá hana vita bara hvað ég að tala Hún með svona, hérna, einhver svona brenglun, útlitsbrenglun.
Já, já, já.
Og sem sagt, börnin hafa búið hjá Peter síðan 2018.
Sko, fyrir hvað Peter Andre frægur?
Söngvari, náttúrulega.
Já, hvað lög?
Mysterious,
sko,
svona
já,
hans heitast það.
Er það ekki eina?
Nei, svo áanalega, hann var bara eitthvað svona pop.
Var ekki eitthvað svona, jú, hérna, í Bretlandi?
Já.
Þau urðu, ég man alltaf eftir þessu slúðublöðin í Bretlandi, voru alltaf með þau.
Já, og það fór alltaf hliðin að þau gefið rosalegt brúköpið þeirra og hérna, og svona, já, þannig að hann kannski hélt sér svona smá relevant með því að vera með henni líka. Mm-hmm, mm-hmm. Og hérna, nema börnin hafa alist upp hjá honum
já.
Og það var dómsúrskurði sem kom 2019 sem var bara að þú veist, þau eftir alist upp í honum að því að hún var svo óstabíl.
Já.
Og bara, og hún hefur alveg viðkennt það sjálf og hún var bara einhver standi til að vera með börnin því hún hefur verið bara, þetta svaka
hún er búin að vera í einhverju andlegu vesinni
já, og fullt af börnum og hérna, og aldrei einhvern veginn það aldrei einhvern veginn, hún aldrei með allt sitt
Nei.
Í lagi
Nei.
Og svo var hún eitthvað að, víst að í einhverju podcasti að rauna yfir Peter Andre og hérna, og hún var svo ógislega leiði við því að því dóttið núna með einhver raunveruleika þætti sem að vera slá í gegn í Bretlandi mm-hmm. The Princess Diaries, hún heitir Princess sko.
Dóttið
og hérna það vakti til dæmis mikla athygli þegar hún var skýrð Princess mm-hmm. hún heitir bara Princess og strákun heitir Junior
Þeir eru svolítið í þessu fræða fólki mjög skrifa tomato og potato og eitthvað, þetta er svona múa skrítinöfn
sko. Og hérna og hún henni var sem sagt meina það að taka þátt í þáttunum af framleiðundum þú veist, þeir vilja bara ekki fá hana inn af því hún svo brengluð þú veist, hún svo og ég held að hún sé núna hvað svona sjúki að vilja vera með af því að það gengur svo vel hjá stelpunum veist, hún vill athyglina, hún alltaf bara fóðrast athygli og okkur svona og krakkarnir hafa bara verið í mjög heilbrigðu heimlis uppeldi hjá Peter og konunni hans
já
Þú veist, þeir eru alveg svart og hvít, sko.
Já, já.
Og núna í sem sagt, 15. kvöldi, þá byrti Peter Andre, hann hefur aldrei sagt neitt Katie, opinberlega, aldrei. Bara öll þessi ár, það hefur hann aldrei sagt neitt. Mm. En á 15. kvöldi, ég spenntist smá upp þegar ég sá þetta.
Mm-hmm.
Þá var hann bara eitthvað, ég búin að þegja í 16 ár, en núna það búið. Núna bara mun ég gera, hérna, koma með réttu söguna fram og eitthvað, hefur eitthvað gengið svakalega.
Það hefur eitthvað gengið á.
Já.
Þetta er svakalegt. Ég hafði gaman að að sjá þau poppa aftur upp svona eða sjálfur sér.
Já, ég líka ég svolti spennt fyrir
nostalgía. Rétt. Og nostalgía þissu.
Og svona hvað er verið að fara hvað er hann að fara að segja? Mm. Hvað er hún búin að vera að brasa?
Eva.
Já.
Eftir smá stund ætla ég að fara með þig í gátur.
Hefðu. Mm-hmm. Yes.
Yep.
Vá hvað ég spennt fyrir því.
Takk.